สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Price of Time: The Real Story of Interest ของ Edward Chancellor เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเงินเชิงประวัติศาสตร์ที่อธิบายดอกเบี้ยในฐานะราคาของเวลาไม่ใช่เพียงราคาของเงิน Chancellor เป็นนักประวัติศาสตร์การเงินและนักเขียนด้านการลงทุนเขาพาผู้อ่านย้อนตั้งแต่การกู้ยืมในเมโสโปเตเมียการถกเถียงเรื่องดอกเบี้ยและบาปของการคิดดอกไปจนถึงนโยบายดอกเบี้ยต่ำและดอกเบี้ยติดลบในศตวรรษที่21จุดประสงค์ของหนังสือคือชี้ให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นกลไกพื้นฐานของทุนนิยมเพราะมันช่วยจัดสรรเงินทุนวัดความเสี่ยงกระตุ้นการออมและกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ในปัจจุบันหนังสือมีน้ำเสียงวิพากษ์ธนาคารกลางยุคใหม่อย่างชัดเจนโดยเฉพาะแนวคิดที่มองว่าการกดดอกเบี้ยต่ำเป็นวิธีสร้างการเติบโตความโดดเด่นของงานนี้อยู่ที่การเชื่อมประวัติศาสตร์ยาวนานกับปัญหาร่วมสมัยเช่นฟองสบู่สินทรัพย์หนี้สูงบริษัทซอมบี้ความเหลื่อมล้ำและความเปราะบางของระบบการเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกดอกเบี้ยในฐานะราคาของเวลาไม่ใช่แค่ราคาของเงินแกนกลางของหนังสือคือการนิยามดอกเบี้ยใหม่ให้ลึกกว่าคำอธิบายทั่วไปChancellorเห็นว่าดอกเบี้ยคือราคาของเวลาเพราะทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นข้ามช่วงเวลาเสมอผู้ให้กู้ยอมสละการใช้เงินในปัจจุบันผู้กู้ได้รับโอกาสใช้ทรัพยากรก่อนที่จะมีรายได้ในอนาคตและดอกเบี้ยคือสิ่งที่เชื่อมสองฝ่ายนี้เข้าด้วยกันความคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ดอกเบี้ยไม่ใช่เพียงตัวเลขที่ธนาคารกลางปรับขึ้นลงแต่เป็นสัญญาณที่บอกว่าทรัพยากรในวันนี้มีค่ามากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับวันพรุ่งนี้ถ้าดอกเบี้ยต่ำเกินไปอนาคตจะถูกตีราคาถูกเกินจริงโครงการที่ให้ผลตอบแทนเรือนรางจึงดูเหมือนคุ้มค่าถ้าดอกเบี้ยสูงมากการลงทุนระยะยาวอาจถูกบีบให้หยุดชะงักหนังสือจึงชวนให้มองดอกเบี้ยเป็นสถาบันทางสังคมและเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เครื่องมือทางเทคนิคมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมการบิดเบือนอัตราดอกเบี้ยจึงส่งผลต่อการตัดสินใจแทบทุกระดับตั้งแต่ครัวเรือนบริษัทนักลงทุนไปจนถึงรัฐประเด็น2ประวัติศาสตร์ดอกเบี้ยเผยความตึงเครียดระหว่างศีลธรรมกับตลาดหนังสือไม่ได้เริ่มจากทฤษฎีสมัยใหม่แต่ย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ยาวนานของการกู้ยืมและการคิดดอกเบี้ยในโลกโบราณและศาสนาหลายยุคดอกเบี้ยถูกมองด้วยความสงสัยเพราะอาจนำไปสู่การเอารัดเอาเปรียบการเป็นหนี้เรื้อรังหรือแม้แต่การสูญเสียอิสรภาพของลูกหนี้แต่เมื่อการค้าและทุนนิยมขยายตัวการห้ามดอกเบี้ยแบบเด็ดขาดเริ่มไม่สอดคล้องกับความจริงทางเศรษฐกิจผู้ให้กู้ต้องได้รับค่าตอบแทนจากการเสียโอกาสใช้เงินจากความเสี่ยงที่ลูกหนี้อาจผิดนัดและจากความไม่แน่นอนของเวลา Chancellor ใช้ประวัติศาสตร์เหล่านี้เพื่อแสดงว่าดอกเบี้ยอยู่กึ่งกลางระหว่างศีลธรรมกับประสิทธิภาพของตลาดดอกเบี้ยสูงเกินไปอาจกดขี่ผู้กู้แต่ดอกเบี้ยที่ถูกทำให้หายไปหรือถูกกดต่ำผิดธรรมชาติก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจสูญเสียสัญญาณสำคัญประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ที่เน้นสมการเพราะมันแสดงว่าการถกเถียงเรื่องดอกเบี้ยมีทั้งมิติทางศาสนากฎหมายการเมืองและจิตวิทยามนุษย์ประเด็น3ดอกเบี้ยต่ำเกินไปบิดเบือนการจัดสรรทุนและสร้างบริษัทซอมบี้หนึ่งในข้อโต้แย้งที่เด่นที่สุดของแชนเซลเลอร์คือดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจเสมอไปแม้โดยเจตนาจะใช้เพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคเมื่อเงินทุนมีราคาถูกมากบริษัทที่อ่อนแอสามารถกู้ต่อเพื่ออยู่รอดโดยไม่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพจึงเกิดสิ่งที่มักเรียกว่าบริษัทซอมบี้บริษัทเหล่านี้กินทรัพยากรแรงงานและสินเชื่อแต่ไม่ได้สร้างผลิตภาพในระดับที่เหมาะสมผลคือทุนที่ควรไหลไปสู่ธุรกิจที่แข็งแรงและมีนวัตกรรมกับถูกตรึงไว้กับกิจการที่ให้ผลตอบแทนต่ำหนังสือยังเชื่อมประเด็นนี้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแรงหลังวิกฤตการเงินโลกโดยเสนอว่าต้นทุนเงินทุนที่ต่ำผิดปกติทำให้ตลาดคัดเลือกผู้ชนะและผู้แพ้ได้แย่ลงสันกะของ Chancellor ไม่ใช่การปฏิเสธการช่วยเหลือในช่วงวิกฤตทั้งหมดแต่เป็นการเตือนว่ามาตรการฉุกเฉินที่ยืดเยื้ออาจกลายเป็นโครงสร้างถาวรเมื่อราคาของเวลาไม่สะท้อนความขาดแคลนจริงๆระบบเศรษฐกิจก็อาจดูสงบในระยะสั้นแต่สะสมความไร้ประสิทธิภาพในระยะยาวประเด็น4เงินง่ายฟองสบู่สินทรัพย์และความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งแชนเซลเลอร์ให้ความสำคัญมากกับผลของอัตราดอกเบี้ยต่ำต่อราคาสินทรัพย์ผลตอบแทนจากเงินฝากและพันธบัตรลดลงนักลงทุนถูกผลักให้แสวงหาผลตอบแทนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หุ้นกู้เสี่ยงหรือธุรกิจที่ยังไม่มีกำไรชัดเจนการประเมินมูลค่าสินทรัพย์จำนวนมากอาศัยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดต่ำมากมูลค่าปัจจุบันของรายได้ในอนาคตจะสูงขึ้นทันที นี่คือเหตุผลที่เงินง่ายสามารถผลักราคาสินทรัพย์ให้สูงเกินพื้นฐานทางเศรษฐกิจหนังสือยังเชื่อมโยงฟองสบู่กับความเหลื่อมล้ำเพราะผู้ที่ถือสินทรัพย์อยู่แล้วได้รับประโยชน์จากราคาที่เพิ่มขึ้นขณะที่คนรุ่นใหม่หรือผู้มีรายได้น้อยต้องเผชิญราคาบ้านและสินทรัพย์ที่แพงขึ้นในมุมนี้นโยบายดอกเบี้ยต่ำไม่ได้เป็นกลางทางสังคมมันอาจช่วยลดต้นทุนกู้ยืมบางประเภทแต่ก็เพิ่มช่องว่างระหว่างผู้มีทุนกับผู้ที่ยังไม่มีทุนChancellorจึงเสนอว่าดอกเบี้ยเป็นกลไกการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยไม่ใช่เพียงเครื่องมือควบคุมเงินเฟ้อประเด็นสุดท้ายคำวิจารณ์ต่อธนาคารกลางยุคดอกเบี้ยศูนย์และการผ่อนคลายเชิงปริมาณหนังสือมีลักษณะเป็นงานประวัติศาสตร์ที่มีจุดยืนวิพากษ์นโยบายอย่างชัดเจนChancellorตั้งคำถามต่อแนวทางของธนาคารกลางหลังวิกฤตการเงินโลกโดยเฉพาะการคงดอกเบี้ยต่ำมากเป็นเวลานานและการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณในมุมมองของเขานโยบายเหล่านี้อาจช่วยป้องกันการล่มสลายในช่วงแรกแต่เมื่อดำเนินต่อเนื่องก็ทำให้ตลาดพึ่งพาเงินราคาถูกและลดวินัยด้านความเสี่ยงนักลงทุนเริ่มเชื่อว่าธนาคารกลางจะเข้ามาพยุงตลาดเมื่อเกิดปัญหาส่งผลให้การกู้ยืมและการเก็งกำไรขยายตัวหนังสือไม่ได้เสนอสูตรนโยบายแบบง่ายแต่เน้นว่าการกดดอกเบี้ยต่ำกว่าระดับที่สะท้อนเวลาและความเสี่ยงจริงย่อมมีต้นทุนแฝงต้นทุนเหล่านี้อาจปรากฏในรูปหนี้สะสมกองทุนบำนาญที่รับภาระหนักการออมที่ถูกลงโทษและความเปราะบางของระบบการเงินจุดแข็งของการวิจารณ์นี้คือการวางนโยบายร่วมสมัยไว้ในบริบทประวัติศาสตร์ยาวนานทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้กำหนดนโยบายอาจเกินจริงได้โดยสรุป The Price of Time เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจการเงินผ่านแนวคิดพื้นฐานเพียงแนวคิดเดียวคือดอกเบี้ยนักลงทุนจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าต้นทุนเงินทุนส่งผลต่อมูลค่าสินทรัพย์ความเสี่ยงและพฤติกรรมเก็งกำไรอย่างไรผู้สนใจนโยบายสาธารณะจะได้กรอบคิดในการประเมินผลข้างเคียงของดอกเบี้ยต่ำโดยไม่มองนโยบายการเงินเป็นเพียงเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นผู้อ่านทั่วไปก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังราคาบ้านที่สูงผลตอบแทนเงินออมที่ต่ำหนี้ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อหรือฟองสบู่เมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์การเงินจำนวนมากจุดเด่นของงานนี้คือการรวมประวัติศาสตร์ยาวหลายพันปีเข้ากับการวิจารณ์โลกการเงินปัจจุบันอย่างเป็นระบบมันไม่ใช่คู่มือการลงทุนระยะสั้นและไม่ใช่ตำรานโยบายการเงินที่เป็นกลางทั้งหมดเพราะผู้เขียนมีจุดยืนชัดเจนต่ออันตรายของเงินง่ายแต่ความชัดเจนนั่นเองทำให้หนังสือมีพลังทางวิเคราะห์สิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการทำให้ดอกเบี้ยซึ่งมักถูกมองเป็นเรื่องเทคนิคกลายเป็นหน้าต่างสำหรับมองทุนนิยมเวลาความเสี่ยงความมั่งคั่งและความเปราะบางของเศรษฐกิจสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุน Edward Chancellor คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่